Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Frații mei, fiecare început de sabat e o provocare pentru noi. Aș vrea ca începutul acesta de sabat să legăm gândul nostru de un alt gând pe care îl studiasem aici sabatul trecut. Și anume, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu. Și atunci am spus, cât ne-a iubit Dumnezeu pe noi? Cât de mult am fost noi iubiți? Cât de mult? Enorm. L-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru noi. Tot sabatul trecut am pus însă întrebarea cealaltă. Dar pe Domnul Iisus, cât l-a iubit? Rămâne pentru meditația noastră provocarea crucii. Ce e crucea? Este simbolul rușinii, a înfrângerii? Este simbolul extraordinar al biruinței și al iubirii lui Dumnezeu? Când ne uităm la jertfa Domnului Iisus Hristos de pe Calvar, despre care Apostolul Pavel spune, nu vreau să știu nimic altceva în mijlocul vostru decât pe Domnul Iisus Hristos și pe El răstignit. De ce nu a spus Apostolul Pavel, știi ce? Aș vrea să-L știți pe Domnul Iisus Hristos așa, ca la muntele schimbării la față. Acolo când din slava minunată o voce s-a desprins și a zis, acesta este Fiul meu prea iubit. Și în momentul acela Domnul Iisus Hristos era glorificat. În momentul acela Domnul Iisus Hristos primea slava care o avusese odată la Tatăl. Nu merita să ni-l imaginăm așa pe Domnul Iisus Hristos. De ce? Pe Iisus Hristos, dar nu la schimbarea la față. Nici la botez. Nici și când a intrat călare pe măgăruși în Ierusalim. Nu. Ci să vi-l amintiți unde? Crucificat. Răstignit între pământ și cer. De ce să vi-l aduceți aminte pe Domnul Iisus Hristos acolo și în felul acela? Ce înseamnă lucrul ăsta? Ce ar trebui să ne comunice momentul acela al jertfirii Domnului Iisus Hristos nouă? Spuneam în studiile anterioare că, evident, crucea este o intersecție. Se intersectează acolo mânia lui Satan, dar se intersectează cu ce? Cu iubirea lui Dumnezeu. Se întâlnesc amândouă acolo. Și când mă gândesc la iubirea lui Dumnezeu pentru mine, totul este în regulă, adică mă simt iubit la cruce. Și zic așa, Doamne, Tu ai purtat coroana de spini, Doamne, Tu ai suportat cuiele, piroanele, Doamne, Tu ai suportat batjocorile, Tu ai suportat despărțirea de Tatăl, ai strigat Eli, Eli la masa Bactanin, înțeleg toate astea pentru mine. Doamne, dar pe Tine Te-a urât Tatăl? Pe mine M-a iubit, dar pe Tine Te-a urât? Dacă nu Te-a urât, atunci de ce Te-a dat? Dacă nu Te-a urât, atunci de ce și-a întors fața de la Tine? Dacă nu Te-a urât, de ce a trebuit să porți blestemul pe care Tatăl l-a pus asupra Ta? Că blestemat este oricine este atârnat de lemn. Cine poate să-și blesteme vreodată lumina ochilor lui, copiii lui? Cine? Să Te fi urât, Doamne, Tatăl? Momentul acesta ar trebui să-l reluăm în mintea noastră și mai ales ar trebui să încercăm să definim ce e iubirea. Pentru că, în opinia mea, noi definim iubirea într-un fel foarte convenabil. Iubire înseamnă să nu te doară, iubire înseamnă să-ți meargă toate bine, iubire înseamnă să ai tot ce-ți trebuie, iubire. Și dintr-o dată, la jertfa Domnului Iisus Hristos, la cruce, nu vezi asta, nu le vezi. Domnul Iisus Hristos îi se ia totul acolo. Și dați-mi voie să pun din nou întrebarea, mai era iubit pe cruce? Mai era? Când deschid în Galateni, capitolul 2, cu versetul 20, unde Apostolul Pavel spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. El când spune am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, e de bine sau e de rău? Adică Apostolul Pavel spune: pățesc și eu ceea ce a pățit Domnul Iisus Hristos. Bun! Și te simți iubit în momentul în care ești invitat să fii răstignit împreună cu Hristos? Sau nu? Despre asta aș dori să mai înțelegem puțin mai mult decât până acum. Să ne uităm puțin asupra unor pasaje din Scriptură pe care le știm prea bine, în așa fel încât în ultima vreme parcă n-am mai fost atenți la ele. De pildă, Ioan 10 cu 17. Tatăl, spunea Domnul Iisus Hristos, mă iubește. Tatăl mă iubește. Știți, Tatăl de multe ori spune că Domnul Iisus Hristos este iubitul lui. Dar ca acela care va purta crucea, el să spună că Tatăl mă iubește, asta este mărturia pe care o căutăm. Și aici, în Ioan 10 cu 17, cuvântul spune așa: Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iară să o iau. Foarte interesant, care este momentul forte al iubirii Tatălui pentru Domnul Iisus Hristos? Când l-a iubit cel mai mult Tatăl pe Domnul Iisus Hristos? E uluitor și Domnul Iisus Hristos știe asta. Domnul Iisus Hristos, când se urcă pe cruce, știe că în momentul acela Tatăl îl iubește cel mai mult. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața. Evident că iarăși o iau. Dar de asta mă iubește Tatăl. Cât de dureros a fost în momentul când mai târziu pe cruce Tatăl își întoarce fața de la Domnul Iisus Hristos. Ce dureros! El, Domnul Iisus Hristos, care își dorea să facă din cruce obiectul iubirii infinite, în momentul acela Tatăl își întoarce fața și zice: Tată, ce s-a întâmplat? Eli, Eli, la masa Bactani, ce e cu iubirea ta? S-a interpus ceva între mine și tine? Se poate oare, Tată, ca să nu mă iubești, să nu mă mai iubești? Se poate întâmpla ca păcatul în vreun fel oarecare să ne rupă, să ne despartă? Pentru că, încă o dată, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața. În Hristos Lumina Lumii, pagina 467. Am găsit acest citat frumos. Iisus a trăit legea în fața cerului, în fața lumilor necăzute, în fața oamenilor păcătoși. A trăit, ce anume, legea lui Dumnezeu. Vedeți, legea lui Dumnezeu nu e suficient să fie enunțată. Legea trebuie să fie trăită. Modul în care Domnul Iisus Hristos a trăit legea în fața lumilor necăzute și în fața oamenilor păcătoși a uluit și cerul și pământul. Pentru că citind legea, oamenii au înțeles altceva. Îngerii, observând legea lui Dumnezeu, datorită lui Satan care a răstâlmăcit legea lui Dumnezeu, de asemenea erau în confuzii. Și în momentul în care Domnul Iisus Hristos a trăit legea lui Dumnezeu în fiecare moment pe pământul acesta, sub ochii îngerilor și sub ochii oamenilor, în momentul acesta a fost un lucru extraordinar. El rostise fără să poată fi contrazis cuvinte care de pe oricare alte buze ar fi fost o hulă. Dar nu din partea lui, ci cuvintele acestea au fost: totdeauna fac ce îi este plăcut Tatălui meu. Cu asta s-a ocupat Domnul Iisus Hristos. În timp ce el trăia legea, el făcea sau trăia ce era plăcut Tatălui. Ceea ce era plăcut oamenilor, ceea ce era plăcut universului întreg, ceea ce uluia pe demoni. Atunci, prin trăirea legii lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a arătat, de fapt, intenția lui Dumnezeu cu cele 10 porunci. A arătat ce înseamnă, de fapt, neprihănirea. A arătat cât de plăcută e neprihănirea, cât de frumoasă este neprihănirea. Să nu ne imaginăm că dacă noi suntem reci, că dacă noi nu suntem plăcuți înaintea oamenilor și dacă oamenii nu găsesc plăcere în viața noastră, să nu ne imaginăm că noi trăim legea lui Dumnezeu. Acum, vă spuneam anterior că oamenii n-au înțeles legea lui Dumnezeu datorită faptului că nu erau capabili să o înțeleagă în firea lor căzută pământească. Dar am amintit că și îngerii aveau probleme. Nici îngerii nu puteau să înțeleagă foarte bine legea lui Dumnezeu datorită faptului că ei auziseră cuvintele lui Satan rostite în urechile lor, care creau probleme. Auziți ce spune marele amăgitor în fața universului întreg. Hristos, Lumina Lumii, pagina 761. La începutul marii lupte, Satana declarase că legea lui Dumnezeu nu poate fi ascultată. Că dreptatea și mila nu se pot împăca. Asta este unul dintre lucrurile care sunt cel mai greu de realizat până în ziua de astăzi. Dreptatea și mila nu pot să fie împreună. Este dumnezeiește ca cineva să fie plin de milă, să fie drept. Este dumnezeiește. Noi, în firea noastră pământească, nu putem să fim așa. Și Satan a avut dreptate, cunoscând firea noastră, că noi nu putem uni dreptatea cu mila. Singura noastră șansă este ca în natura și în lucrarea Domnului Iisus Hristos, El să unească cele două, dreptatea cu mila, și atunci se va întâmpla ceva ceea ce nu a existat în istoria umană. Și anume, se va naște încă o dată prototipul Iisus Hristos, care a unit dreptatea cu mila. El continuă și spune, dacă legea ar fi călcată, este cu neputință ca păcătosul să fie iertat. Mă auziți? El a spus limpede, uite, legea lui Dumnezeu nu poate să fie ținută și în momentul în care păcătosul va călca una dintre preceptele ei, nu mai e ieșire, pentru că nu există, ce nu există? Iertare. Nu există iertare. Cum să nu există iertare, frate? Orice om în firea lui iartă. Nu-i așa? Și omul păcătos, și omul care nu vine la biserică, și omul care n-a cunoscut și n-a auzit despre Dumnezeu, iartă. Nu iartă? Ba da, își iartă copiii, își iartă soțul, își iartă rudele, își iartă, mă rog, iartă. E adevărat? Va trebui să înțelegem și noul sens al iertării. Pentru că iertarea nu e o vorbă. Și de asemenea, iertarea nu e că am trecut cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări. Nu, nu, nu asta este iertarea. Când treci cu vederea, nu înseamnă că ierți. Iertare ce înseamnă? Iertare înseamnă ceea ce spune mai târziu textul. Fără sânge nu există iertare. Așa se definește iertarea din punct de vedere al lui Dumnezeu. Despre dreptatea asta a vorbit Dumnezeu. De dreptatea asta avea nevoie păcătosul, de dreptatea care se iartă cu sânge. Nouă ne este foarte străin lucrul acesta. Foarte străin. Noi nu mai suntem obișnuiți de iertarea cu sânge. Dar asta este singura iertare care rămâne. Iertarea în care cel ce iartă varsă sânge. De asemenea, Satana susținea că orice păcat trebuie să fie pedepsit și că dacă Dumnezeu ar ierta vreun păcat, atunci n-ar putea fi Dumnezeu al adevărului și al dreptății. Cum să ierți pe un ucigaș? Cum să ierți? Cum să ierți pe un mincinos? Cum să ierți? Când oamenii au călcat legea lui Dumnezeu și au nesocotit voința lui, Satana a jubilat de bucurie. Se dovedea, spunea el, că legea nu putea fi ascultată, omul nu putea fi iertat. Deci în momentul acela al căderii în păcat, Adam și Eva pecetluiau cu păcatul lor teoria demonică. Făceau ca toată teoria lui Satan să aibă forță. Și pecetea care întărea ideea asta era planeta Pământ, cu tot neamul omenesc. Pentru că el, după răzvrătire, fusese îndepărtat pentru totdeauna din cer, Satana pretindea că neamul omenesc să fie pentru totdeauna exclus de la mila lui Dumnezeu. Nu? Dar nu-i drept așa, spunea Satan. M-ați dat pe mine afară din cer? Doar n-o să lași omul să rămână în cer. Adică cu mine într-un fel și cu omul altfel nu se poate. Dumnezeu nu putea fi drept și totuși să manifeste milă față de păcătos. Din nou, dreptatea și mila erau inacceptabil legate în mintea lui Satan. Nu se putea. Deci, care erau problemele pe care Satan le pusese în fața tuturor? Legea lui Dumnezeu nu poate fi ascultată. Bun. Demonstrația? Omul a căzut în păcat. După ce a căzut în păcat, poate să fie iertat omul? Nu poate să fie iertat. Pentru că nu te poți juca cu legea, cu un cuvânt, cu o vorbă, cu o teorie. Nu poți ierta pe cineva. De asemenea, nu poți să fii cu nebăgare de seamă în legătură cu o călcare de lege, cu un păcat de felul ăsta. Nu poți să treci cu vederea. Nu poți să fii indiferent. Ori Satan așa înțelege iertarea. Indiferență, trecut cu vederea și așa mai departe. Deci omul nu poate fi iertat. De asemenea, pentru că exista un experiment sau un model pilot, modelul ăla pilot trebuia să fie urmărit, spunea Satan. Adică, cine era modelul? Satan spunea, uite-te la mine. Eu am păcătuit și am fost dat afară din cer. Omul a păcătuit, el trebuie să fie dat afară de unde? Din cer. Interesant, Dumnezeu l-a dat afară pe Adam din cerul lui, din paradis, din Eden. Dar când l-a dat afară din paradis, acolo s-a întâlnit cu un miel care a murit. Și Iisus Hristos i-a spus, ăsta e prețul iertării. Încă o dată, nici Adam, nici Eva nu știau ce e iertarea. Nici Adam, nici Eva nu puteau concepe iertarea. Din cauza asta, când au văzut mielul murind acolo și când Dumnezeu le-a spus că așa se obține iertarea și că asta este iertarea, Adam și Eva au fost extrem de bulversați. Îmi imaginez pe Adam și pe Eva care au spus mai bine să murim noi decât să moară cine? Altcineva în locul nostru. Și când au aflat că e posibil să moară Fiul lui Dumnezeu în locul lor, hotărârea lor a fost și mai puternică. Adică cum? Noi suntem vinovați și să moară un nevinovat și nevinovatul acela să fie de nivelul Fiului lui Dumnezeu? Acum, problema care apare este următoarea. Cine a hotărât prețul iertării? Adică cine a hotărât că fără vărsare de sânge nu există iertare? Cine? Deci Evrei 9:22, fără vărsare de sânge nu este iertare. 1 Ioan 2:2, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. El este jertfa de ispășire. El n-a existat pentru altceva, Domnul Iisus Hristos, n-a existat pentru altceva decât pentru jertfă. El este jertfa. El a trăit o viață întreagă pentru momentul acesta al jertfei. Jertfa n-a fost ceva ieșit din planul lui Dumnezeu. Jertfa n-a fost un accident care s-a întâmplat. Jertfa este scopul pentru care El a venit în lume. El a venit să fie jertfă de ispășire. Cu alte cuvinte, să furnizeze posibilitatea ca eu să fiu iertat. Aproape cu neputință de înțeles. Să fi cerut Tatăl viața Domnului Iisus? Ce ziceți? A vrut Tatăl să ia viața Domnului Iisus Hristos? E interesant, Wagner, în una dintre prezentările lui, spune clar, Tatăl nu dorea să ia viața Fiului. Fiul și-a oferit viața. Adică, simplu, uneori e nevoie de cineva care să te scoată de unde ești. E nevoie de cineva care să-ți garanteze viața ta, să-ți garanteze existența ta. Cine garantează existența unui om? Cine? Un înger? De ce nu un înger? De ce singura șansă, singura logica întregului proces era ca Domnul Iisus Hristos să ridice să spună eu care l-am creat, eu care îl voi crea, eu voi fi acela care garantez existența lui. Garantez că îl creez în așa fel încât să poată să treacă prin orice probleme, prin orice încercări, câtă vreme vom fi împreună, eu cu el vom fi împreună. Garanția Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos vorbește în contextul ăsta și dă un răspuns la întrebarea aceea veșnică. Bine, bine, Tatăl te-a iubit? E foarte ușor să-L trimiți pe altul și să spui că iubești. Așa e foarte ușor. Întrebați-L pe Domnul Iisus Hristos, pe trimisul Tatălui, să vedeți ce zice. Auziți, Ioan 17, 24 și 26. Fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Când înainte de întemeierea lumii? Fraților, în Apocalips, capitolul 13, există textul acela destul de bine cunoscut, care vorbește despre faptul că mielul lui Dumnezeu a fost junghiat când? Înainte de întemeierea lumii, este versetul 8. Mielul lui Dumnezeu junghiat înainte de întemeierea lumii. Și Domnul Iisus Hristos spune, tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Arătând că atunci când mielul a fost junghiat în planul lui Dumnezeu, acesta a fost actul de iubire al Tatălui. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și îl voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. De ce a făcut Domnul Iisus Hristos treaba aceasta? Pentru ca să definească iubirea. Acolo, la început, când s-a făcut planul de mântuire, în planul de mântuire s-a definit ce e iubirea. Când Tatăl l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să moară, atunci l-a iubit. Ioan 15:10. Dacă păziți poruncile mele, veți rămânea în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Mântuitorul rămâne în dragostea Tatălui în orice moment. Iubit de la întemeierea lumii și apoi păstrat în dragostea Tatălui mai departe. Toată viața Domnul Iisus Hristos nu face altceva decât vorbește despre cruce. Auziți? Ioan 12:27-33. Acum, sufletul meu este tulburat. Ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Oare la ce se referă expresia ceasul acesta? Apoi, următorul verset. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Ce înseamnă proslăvește numele Tău? Noi știm că proslăvirea ține de slavă, de cinste, de glorie. Și Domnul Iisus Hristos zice, știi ce? Dă-mi gloria, dă-mi slava, dă-mi tot ce ai tu mai bun, dă-mi-l. Și Tatăl spune, ți-am dat? Și ți-l voi mai da. La ce se referă? Următorul verset. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. În foarte multe situații noi avem impresia că Satan a fost aruncat din cer încă de pe la creațiune, de când l-a ispitit pe Adam și pe Eva. Adevărul este că acum stăpânitorul lumii este aruncat din univers și acum are loc judecata lui și acestei lumi. Acum, adică când? Și următorul verset. După ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Ce e aia înălțat de pe pământ? Să fie vorba despre înălțarea Domnului Iisus Hristos? Înălțarea la Tatăl? După înviere? Și auziți ultimul verset. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Tot ceea ce este aici, toate versetele acestea, nu sunt altceva decât expresii care arată spre moartea Domnului Iisus Hristos, spre jertfa sa, spre crucea sa. Vreți să recapitulăm puțin, să vedem cum prezenta Domnul Iisus Hristos moartea sa? O prezintă ca fiind ceasul pentru care El a venit pe pământ. N-a venit pentru altceva, pentru asta am venit, pentru ceasul acesta. Pentru asta am venit până la ceasul acesta. Apoi, înțelege crucea ca fiind proslăvirea numelui Tatălui. El a venit la cruce să proslăvească pe Tatăl Său. Apoi, el vede crucea ca fiind judecata lumii și momentul când Satana va fi aruncat afară. Și apoi vede crucea ca fiind înălțarea sa de pe pământ, un simbol al mersului său către cer, când atrage după sine pe toți oamenii. Așa vede Domnul Iisus Hristos crucea. Întrebarea mea este, oare noi cum o vedem? De ce nu vedem în jertfa Domnului Iisus Hristos întreaga glorie, atât a Tatălui cât și a Domnului Iisus Hristos? De ce nu vedem momentul acela extraordinar, când tot pământul este atras către cer cu o putere extraordinară, astfel încât niciunul care crede să nu piară? Cum vedem crucea? Evrei 2:9. Pavel vorbește despre Domnul Iisus. Pentru ca El să guste moartea pentru toți, prin harul lui Dumnezeu. Auziți? El să guste moartea pentru toți, prin harul lui Dumnezeu. Ce înseamnă har? Milă nemeritată, darul lui Dumnezeu. Și aici spune, crucea a fost darul lui Dumnezeu Tatăl pentru, nu pentru Domnul Iisus. Prin harul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos să guste moartea pentru toți. Dumnezeu, nu Domnul Iisus Hristos, nu Tatăl, nu Duhul Sfânt, Dumnezeu, în plinătatea treimii, a considerat crucea ca fiind harul, ocazia, posibilitatea de salvare, de mântuire și de a demonstra dragostea sa. Din cauza asta, Domnul Iisus Hristos spune, dă-mi partea mea de moștenire împreună cu ceilalți. E vorba de psalmi. Ioan 10, 17 și 18, am mai citit versetele astea, dar merită recitite. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau de la mine. Am putere să o dau, am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Ce este aceasta? Porunca pe care eu am primit-o de la Tatăl meu. Dacă vreți, mă întorc înapoi în Ioan 15:10. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit porunca Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Care era porunca Tatălui Său? Aici este. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Tatăl a zis, da? Și această poruncă înseamnă că avea posibilitatea să-și dea viața pentru că vroia El. Interesant. Domnul Iisus Hristos dorea să-și dea viața, iar Tatăl a poruncit ca acest lucru să-i fie acordat ca cinste și glorie a sa. Vă spuneam mai devreme de un citat al lui Wagner, cartea Legământul cel veșnic, pagina 154. Deoarece viața lui este veșnică și indestructibilă. Viața Domnului Iisus este veșnică și indestructibilă. Niciun om sau diavol nu a putut să ia viața lui de la el. De bunăvoie și-a dat-o și-a luat-o înapoi. Nimeni nu putea să facă treaba asta. A trebuit să o facă el. Și a făcut-o prin porunca Tatălui, astfel încât Tatăl și Fiul sunt una, legați indestructibil în acest act al crucificării. 1 Ioan 5:20. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Să n-aveți altă imagine despre Domnul Iisus Hristos. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Să nu vă încurce natura umană, să nu credeți că e vorba de om. Să nu credeți că este vorba de un om adoptat până la urmă în sânul Trinității. Lăsați toate lucrurile astea deoparte, nu vă gândiți la ele, luați textul biblic așa cum sună. El, Domnul Iisus Hristos, este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. De asta, prin harul lui Dumnezeu, El gustă moartea pentru toți. Rămâne o perspectivă de gândire infinită. Vă rog frumos, rămâneți asupra textelor acestora. Dar cert este că acolo, la cruce, Domnul Iisus Hristos și Tatăl și Duhul Sfânt lucrează într-un mod unic. Niciodată n-au fost mai mult una ca acum. Astfel, haideți să-L urmăriți pe Tatăl la cruce. 2 Corinteni 5:19. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Unde? La cruce. Dumnezeu era în Hristos. Ioan 17 cu 23. Eu în ei și tu în mine. Cine era în Domnul Iisus Hristos? Tatăl, tu în mine. Lucrul ăsta se întâmplă cu câteva momente înainte de crucificare. Ioan 17 cu 21. Cum tu, Tată, ești în mine și eu sunt în tine. Se repetă la nesfârșit în rugăciunea aceasta a Domnului Iisus Hristos faptul că în momentele acelea Tatăl era în Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos era în Tatăl. Ei era una, era momentul crucificării. Ioan 10 cu 30. Eu și Tatăl una suntem. Repet citatul acela cu care am început. Iisus a trăit legea în fața cerului, în fața lumilor necăzute, în fața oamenilor păcătoși, înaintea îngerilor, a oamenilor și a demonilor. El rostise fără să poată să fie contrazis cuvinte care de pe orice altă buză ar fi o hulă. Și anume, totdeauna eu fac ce îi este plăcut. Și crucea? Și crucea? La cruce, Domnul Iisus Hristos făcea ceva ce îi plăcea Tatălui. Doamne ferește ca în îngustimea noastră să nu înțelegem că Tatălui nu-i plăcea suferința, nu-i plăcea agonia, dar îi plăcea supunerea, ascultarea, unitatea și biruința Domnului Iisus Hristos și mai ales iubirea Lui. Frații mei, în toată această trecere în revistă, există un singur lucru care trebuie să fie învățat de noi bine de tot. Cuvântul numit prea iubit. Domnul Iisus Hristos este prea iubitul Tatălui. Ce înseamnă prea iubit? Cineva care ar fi mai poet sau încerca să vorbească mai poetic ar spune prea de tot iubit. Prea mult iubit. Unde s-a văzut lucrul ăsta? Tatăl l-a iubit prea mult pe Domnul Iisus Hristos, nu atunci când i-ar fi luat paharul să nu-l bea. Nu l-ar fi iubit prea mult dacă nu l-ar fi lăsat să meargă la cruce. L-a iubit prea mult numai atunci când Tatăl i-a poruncit, pentru că el ceruse și el dorise să meargă la cruce. Abia atunci a apărut iubirea aceea despre care Domnul Iisus Hristos spune să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Luca 3:22. Din cer s-a auzit un glas care zicea, tu ești fiul meu prea iubit. În tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Luca 9:35. Pe muntele schimbării la față. Din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Într-una dintre pildele Domnului Iisus Hristos, în Luca 20:13, stăpânul viei a zis, ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit. Poate că vă-l primi cu cinste pe fiul meu. 2 Petru 1:17, căci el a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Frații mei, prea iubitul lui, prea iubitul lui la cruce, priviți vă rog slava la care a privit Domnul Iisus Hristos în momentul în care a disprețuit rușinea și a suferit crucea. Când a suferit crucea și a disprețuit rușinea, când a acceptat să stea pe cruce, a privit înainte și a văzut rodul muncii sufletului său și s-a înviorat. Evenimentul este în grădina Ghețemani, când îngerul Gabriel coboară și îl ia pe Domnul Iisus Hristos și îl întărește. Și a arătat în viitor. Am urmărit în Scriptură folosirea cuvântului prea iubit. Dacă îl veți urmări cu mine, veți găsi un lucru tare frumos. Poate că va fi zestrea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă. Poate că îl vom învăța și poate că îl vom folosi. 1 Samuel 2:9. El va păzi pașii preiubiților lui, dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric, căci omul nu va birui prin putere. Ce frumos! Va păzi pașii preiubiților lui, căci omul nu va birui prin putere. Dar prin ce? prin dragostea lui Dumnezeu, prin faptul că ești prea iubitul lui. Psalmul 127:2. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați seara târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Știți mai departe, da? Că prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Cui? Prea iubiților lui. Folosește termenul acela care îl va folosi în legătură cu Domnul Iisus Hristos, cu prea iubitul lui. Romani 1:7. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. O, de ar putea cerul să ne spună: Daniele, ești om prea iubit și scump. Vouă care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu. Nu iubiți. Prea de tot. Prea mult iubiți. Mântuitorul și-a câștigat titlul ăsta pentru el. Pentru ca mai apoi ce să facă cu el? Să ni-l dea nouă. Dacă nu l-ar fi câștigat Domnul Iisus Hristos, noi astăzi nu l-am putea folosi pentru noi. L-a câștigat el și mi l-a dat mie. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Coloseni 3:12. 2 Petru 3:14. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Prea iubiților, voi care așteptați venirea Domnului Iisus Hristos, prea iubiților, cum ne spunem noi unul altuia? În ultima vreme nu ne mai spunem, ne spunem pe nume, că de ce oare? Dacă ne spunem frate, nu știu ce am înțeles noi din asta, dar ni se pare că dacă zic frate Cornel, în momentul ăla, în loc să-l apropii, îl îndepărtez, nu știu de ce. De unde a apărut reflexul ăsta? Ce ar fi dacă ar trebui de acum încolo să zicem prea iubiților? Sau cel puțin, ce ar fi dacă în mintea mea a zice întotdeauna că fratele meu este prea iubitul meu? Ar schimba cu ceva? 1 Ioan 3:2. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Cine? Prea iubiții. Și ultimul text, 1 Ioan 4:7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Prea iubiților, frații mei, la cruce, Mântuitorul a smuls din partea Tatălui această nouă categorie de relație, și anume relația de prea iubit. Și după ce a rectificat-o cu sânge pe cruce, după aceea ne-a dat-o nouă, ca să o folosim. De aceea, prea iubiților, iubiți-vă unii pe alții. Amin.